față, tine se față, mie se în față, zaiană, lasă în față, tine se față, mie se în față, zaiană.
Ej, svi bi želili da budu face, zato sam napisao jednu pjesmu za sve koji vole da budu face, koji se ponašaju ko face, koji misle da su face, a u stvari nisu face. Slušajte dobro. Aha. Čuješ moju pjesmu na radiju, u disku, klubu, iz auta u gradu plešeš, kada čuješ ovaj hit, lažeš, kažeš čekića sam sit, nisi, nećeš nikada ni bit, od ljubomore počeo si bit album, i ti sada snimaš, fališ tvoju trebu koju imaš, repovati ne znaš, nemaš ništa svoje, bariš trebe u sozone moje, kako si, na pamet je znaš poštovanje, zato treba da mi daš. Svaki reper, mogu i ja bolje, kaže svaki faker. Zašto? Onda niko od vas nije snimio nešto, svako se sad krije. Ne mislim da nikad ništa nisi snimio, znam da si snimio i sam se sebi divio. Raja, tvoja kaže prava stvar, narod, smije se počitav dan producentu. Kažeš pravi nešto ovako, trenutno mi sve naše zvuči tanko, moj flow, uvijek neki drugi tvoj flow, malo više se potrudi. Vrijeme ide, brzo, polako, frajeri se stide, nemaju ništa bolje nego ja, među nama ja sam
faca.
Skontaj, šta sam sada htio reći, ništa, pa ti ne slušaš riječi. Bla 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 la 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 la, ko vas jebe DJ Čekić je
faca.
Uvijek nove stvari kod mene, stalno isto sranje kod tebe. Pijem, pušim, gazim, rušim, pričom gužim, ja sam
faca.
Faca, aha, mi smo face, zajedno.